1001 hadis.
496 hadis.
Şahidü zûri la tazûlu kadamâhu hattâ yûcibullâhu lehu'n-nâr.
Yolg'on guvohlik beruvchining oyoqlari yerdan qo'zg'olmay turib, Alloh unga do'zaxni vojib qilib qo'yadi.
Payg'ambarimiz alayhissalom ummatlarini yolg'on gapirishdan, yolg'on guvohlik berishdan qaytarganlar. Bu to'g'rida juda ham qattiq ta'kid bilan hadislarini bayon qilganlar. Ushbu hadislari ham shunga dalolat qiladiki, yolg'on guvoh berib bir begunoh odamni jazoga tortilishiga sabab bo'lgan odamni deydilar, o'rnidan jilmay turib, o'sha guvohlik bergan joyidan ketmasdan turib Alloh taolo unga do'zaxni vojib qilib qo'yadi deydilar. Alloh mana shunday yolg'on guvohlik berishlardan o'zi asrasin.
1001 hadis.